është programuar vizita e papës në sinagogë, por data nuk është caktuar ende. Kështu i përgjigjet drejtori i sallës së shtypit Vatikanit, atë Federico Lombardi, Ricardo Pacificit, kryetari bashkisë e ebrejve të Romës, pasi që gjatë një transmetimi televiziv foli për një vizitë të shpejtë të Benedikti 16 në sinagogën e Romës. Ricardo Pacifici shtoi fjalin kurajuese për misionin e Benedikti 16 në linjen e mesme. Ta dëgjojmë.
È un fatto straordinario, importante, mai come in questo momento.
Është ngjarje e jashtëzakonshme në këtë qast, më shumë se kur. Është mesazh nga prisi shpirtëror i njërës nga tri fete mëdha monoteiste që do të vizitoj lindjen e mesme, jo vetëm Izraelin, e shpresojmë se do të mbartë mesazhin e pajtimit si dhe mundësin për vënjën në dukje të vlerave mbi të cilat hebraizmi e krishterimi themeluan demokracitë më të rëndësishme të botës, posaçërisht ato evropiane. E kjo ndodh në një qast në të cilin ndjehet se diçka po lëviz, sipas veprimtarive të administratës Obama me zonjën Clinton, ashtu edhe të bashkimit evropian. Krijohen mundësi të reja për të hapur perspektiva të reja poplit palestinez me ndihma ekonomike të rëndësishme që mund të shërbejnë për të hedhur themelet e shtetit të arshëm palestinez. E kjo ndodh më njëherë pas zgjedhjeve në Izrael që dimë të gjithë se ishin krejt të veçanta.
Edhe kardinali Tarcisio Bertone, sekretari i shtetit Vatikanit, shprehet për këtë vizitë duke shtuar se papa do të shkojë me kënaqësi.